Είπαμε και νωρίτερα λοιπόν ότι μέσα στις πόλεις η θερμοκρασία είναι σαφώς υψηλότερη από την αντίστοιχη χρονική στιγμή σε κάποιο άλλο σημείο εκτός της πόλης. Ανέφερα και εκείνο το φοβερό παράδειγμα με τη μεγάλη κλιματιστική μονάδα που μου κάνει το πίσω μπαλκόνι φούρνο. Και λίγο πολύ αυτό είναι και η ιστορία της ζωής μας, ότι προσπαθώντας να δροσιστούμε καταφέρνουμε να ζεσθενόμαστε λίγο παραπάνω. Κάπως έτσι μπορεί να πει κανένας ότι μπορεί να εξηγηθεί και αυτό το φαινόμενο της λεγόμενης αστικής θερμικής νησίδας, αλλά αυτά είναι μπακάλικα. Θα πάμε σε επιστημονικές προσεγγίσεις και θα καλωσορίσουμε τηλεφωνικά τον καθηγητή φυσικής περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτρη Μελά. Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.
Νομίζω ότι περισσότερο εμείς είμαστε εκείνοι που διαμορφώνουμε και οδηγούμε την κατάσταση στα, να αναπτύσσεται μέσα στις πόλεις αυτό το φαινόμενο της θερμονησίδας. Έτσι δεν είναι, κύριε Μελά?
Έχετε απόλυτο δίκαιο. Είναι πολύ γνωστό το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, που είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Αλλά μέσα στις πόλεις έχουμε ένα ιδιαίτερο πρόβλημα, το οποίο οφείλεται στο μικροκλίμα που δημιουργούμε λόγω της αλλαγής των χαρακτηριστικών. Σε γενικές γραμμές είναι ένα πρόβλημα το οποίο προστίθεται στο ευρύτερο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, το οποίο βέβαια αυτό το συγκεκριμένο, την αστική θερμική νησίδα, βιώνουν συγκεκριμένα οι κάτοικοι των πόλεων. Έχουμε στοιχεία που δείχνουν ότι η θερμοκρασία μέσα στις πόλεις είναι σημαντικά υψηλότερη από αυτήν στην Ήπεθρο.
Ναι. Μπορεί να εξηγηθεί αυτό έτσι? Είναι θέμα έλλειψης πρασίνου, είναι θέμα πυκνής δόμησης? Πού οφείλεται αυτό? Είναι λόγω κλιματιστικών?
Οφείλεται σε όλα αυτά που αναφέρατε και σε κάποια ακόμα. Δηλαδή σίγουρα το πόσο πυκνοκατημένη είναι μια πόλη συμβάλλει σε αυτό το φαινόμενο, και δυστυχώς οι δικές μας πόλεις και ιδιαίτερα η Θεσσαλονίκη, μια και για αυτήν μιλάμε, είναι μια πόλη η οποία χαρακτηρίζεται από πολύ, πολύ πυκνή δόμηση. Η πυκνότητα πληθυσμού είναι πάρα πολύ μεγάλη. Επίσης η έλλειψη πρασίνου, η οποία είναι χαρακτηριστική, συμβάλλει σε αυτό το φαινόμενο. Η χρήση των κλιματιστικών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ξέρουμε ότι τα κλιματιστικά θερμαίνουν τον ψύχουν τον εσωτερικό χώρο, δροσίζουν τον εσωτερικό χώρο, αλλά ταυτόχρονα απελευθερώνουν θερμότητα στο εξωτερικό περιβάλλον. Επίσης φυσικά υπάρχουν και άλλα θέματα που έχει να κάνει με τα υλικά τα οποία έχουμε επιλέξει. Οι πόλεις κυρίως αποτελούνται από τσιμέντο και άσφαλτο, υλικά τα οποία απορροφούν μεγάλες ποσότητες ηλιακής ακτινοβολίας. Μάλιστα η θερμότητα αυτή αποθηκεύεται κατά διάρκεια της μέρας και αποδίδεται κατά διάρκεια της νύχτας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τη νύχτα οι θερμοκρασίες μέσα στην πόλη διατηρούνται σε υψηλό επίπεδο.
Είναι δηλαδή συνήθως οι υψηλότερες θερμοκρασίες, ή μάλλον οι διαφορές με το εκτός αστικού περιβάλλοντος χώρο, είναι τη νύχτα ή και κάποιες άλλες ώρες της ημέρας, ας πούμε?
Κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό το φαινόμενο το οποίο αναφέρατε εμφανίζεται με μεγαλύτερη ένταση και συνέπεια κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ναι. Όσο περίεργο και να ακούγεται, τις απογευματινές ώρες που έχουμε τις μέγιστες θερμοκρασίες, η διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στην πόλη και στην Ήπεθρο σχεδόν μηδενίζεται.
Για ποιο λόγο αυτό?
Είναι γιατί η πόλη, ένα μέρος της θερμότητας, δεν το αποδίδει στην ατμόσφαιρα, το αποθηκεύει στα κτίρια και αποδίδεται μετά κατά διάρκεια της νύχτας.
Μάλιστα. Δώρο άδωρο είναι δηλαδή, γιατί όταν έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες δεν έχουμε κανένα όφελος έτσι κι αλλιώς, που δεν αποδίδεται η θερμότητα των κτιρίων στο περιβάλλον.
Ακριβώς, είναι δώρο άδωρο, όπως είπατε, γιατί κατά κανόνα τα σώματά μας χρειάζονται ένα διάλειμμα, το οποίο σε φυσιολογικές συνθήκες αυτό το διάλειμμα θα συνέβαινε κατά διάρκεια της νύχτας. Δυστυχώς το στρες το θερμικό είναι μεγάλο και τη νύχτα, και αυτό είναι ακριβώς που μας καταπονεί περισσότερο ακόμα και από τις ψηλές θερμοκρασίες.
Και το οποίο τελικά αθροίζεται κιόλας, έχω την εντύπωση, κύριε Μελά. Δηλαδή, 2-3 μέρες τις αντέχεις, τέταρτη αρχίζεις, ζορίζεσαι και από εκεί και μετά είναι πολύ δυσκολότερα τα πράγματα για τον οργανισμό.
Έχετε απόλυτο δίκαιο. Ακόμα και όταν δεν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι, ευαίσθητες ομάδες κτλ., όλοι οι άλλοι βιώνουμε ένα υποβιβασμό, μια χειροτέρευση της ποιότητας ζωής. Σε γενικές γραμμές το σώμα μας δεν λειτουργεί καλά, δεν αισθανόμαστε εφορία, δεν αισθανόμαστε ωραία. Πράγμα το οποίο τουλάχιστον κατά την προσωπική μου γνώμη οδηγεί στο να οι πόλεις να μην είναι αξιοβιώτες το καλοκαίρι.
Δυστυχώς. Τώρα λοιπόν, επομένως, το εκείνο που πρέπει να σκεφτούμε και δεν ξέρω αν το σκέφτεται κανείς και αν μπορεί να κάνει κάτι, είναι τι θα κάνουμε για να τα αλλάξουμε λίγο αυτό, να βελτιώσουμε αυτές τις συνθήκες. Δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή να αδειάσουμε τις πόλεις, γκρεμίσουμε κτίρια, τι να κάνουμε.
Κοιτάξτε, δυστυχώς πολλά πράγματα έχουν διαμορφωθεί και χρειάζονται πολλά χρόνια για να αλλάξουν. Σίγουρα όμως είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε αυτές τις αλλαγές. Πρέπει σίγουρα να βελτιώσουμε τα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της κατοικίας μας, θα έλεγα το νούμερο ένα. Και ταυτόχρονα να βελτιώσουμε την αναλογία πρασίνου μέσα στις πόλεις. Μπορεί να γίνει αυτό και βραχυπρόθεσμα, με την έννοια να φτιάξουμε μέσα στις πόλεις κάποιες πράσινες διαδρομές, έτσι ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι μετακινούνται με τα πόδια να μπορούν να μετακινούνται με μεγαλύτερη άνεση. Αλλά σίγουρα μακροπρόθεσμα θα πρέπει να δημιουργήσουμε πολλούς περισσότερους χώρους πρασίνου, έτσι ώστε να μετριαστεί το συγκεκριμένο φαινόμενο μακροχρόνια και όχι μόνο περιστασιακά, θα είναι το πρώτο που σας ανέφερα.
Είναι δύσκολο
και πολλά
πάντως,
άλλα να αλλάξουμε τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε. Ναι, σας ακούω, ναι.
Είναι δύσκολο, λέω, έτσι πως το σκέφτομαι τώρα, να γίνουν αυτά τα πράγματα σε μια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη. Αν μην την κοιτάξει από ψηλά, κανένας νομίζει ότι βλέπει τα ψήμα μπαχλαβάκι, κύριε Μελά.
Η παρατήρησή σας είναι πολύ εύστοχη, έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι. Πάντως, είναι σίγουρα κάτι το οποίο θα πάρει πολύ χρόνο και σίγουρα και χρειάζεται και μεγάλη οικονομική επένδυση, γιατί δεν είναι πράγματα τα οποία μπορούν να αλλάξουν άμεσα, έχουν διαμορφωθεί μέσα σε αρκετές δεκαετίες.
Πάντως, τι να σας πω, βλέπω διάφορες μεγάλα έργα που γίνονται κατά διαστήματα στη Θεσσαλονίκη, από από την παραλία, από την ανάπλαση εκεί της πλατείας δικαστηρίων κτλ. Δεν μου με επιτρέπουν να είμαι αισιόδοξος, διότι βλέπω ότι επιλέγονται υλικά τα οποία μάλλον εντείνουν αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, τόσο μάρμαρο και τόσο πλακάκι, δεν ξέρω πόσο μπορεί να βοηθήσει.
Κοιτάξτε να δείτε, από ό,τι ξέρω, ο Δήμος έχει εντάξει αυτή την παράμετρο στις αναπλάσεις τις οποίες γίνονται. Δηλαδή, σίγουρα τα καινούργια βιοκλιματικά χαρακτηριστικά είναι καλύτερα από τα παλιότερα. Τώρα, πόσο καλά είναι και αν πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν σε μεγάλη κλίμακα, εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό. Αλλά έχει βελτιωθεί σίγουρα ο τρόπος με τον οποίο φτιάχνουμε αυτά τα έργα.
Ελπίζω να έχει γίνει αντιληπτό αυτό. Κάτι τελευταίο ήθελα να ρωτήσω. Παλιότερα, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι σαφές ότι έχει αλλάξει το κλίμα. Τώρα, αν κάποιοι επιμένουν να μην το παραδέχονται, δεν μπορώ να πω τίποτα. Υπήρχαν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, που κάπως βελτίωναν την κατάσταση. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε η μπουκαδουρίτσα, ας πούμε, που φυσούσε συνήθως κάθε απόγευμα. Τώρα σταμάτησε να φυσάει, ή είναι τόσο ζεστή που δεν μας βοηθάει.
Ακριβώς. Δεν μπορεί να μας βοηθήσει τόσο πολύ όσο πριν, ακριβώς επειδή οι συνθήκες είναι ακραίες. Η μπουκαδορίτσα, έχετε απόλυτο δίκαιο, είναι ένας παράγοντας που βελτιώνει κατά πολύ τα πράγματα. Και εάν παρατηρήσετε, αν πάτε στο κέντρο της πόλης νωρίς το απόγευμα, θα δείτε ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στην παραλιακή και στις περιοχές που είναι λίγο μεγαλύτερη απόσταση από τη θάλασσα. Σίγουρα η θάλασσα έχει ευεργετική επίδραση στην πόλη, αλλά δυστυχώς αυτή η επίδραση δεν επεκτείνεται σε μεγάλο μέρος της πόλης. Είναι εμφανής κοντά στην παραλιακή, αλλά όσο απομακρύνουμε, απομακρυνόμαστε από αυτήν, δυστυχώς μειώνεται η επίδρασή της και από ένα σημείο και μετά βέβαια δεν υπάρχει σχεδόν καμία επίδραση. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι οι σταθμοί οι οποίοι μετράνε πάνω στην παραλία και κάποιοι οι οποίοι είναι 2 ή 3 χιλιόμετρα μακριά μπορεί να έχουν διαφορά θερμοκρασίας μέχρι και 2 βαθμούς.
Ναι, είναι πολύ μεγάλη διαφορά και μάλιστα
είναι πολύ σημαντικό.
Μερικές φορές αυτοί οι 2 βαθμοί μπορεί να είναι η διαφορά ανάμεσα στο ανεκτό και στο μη ανεκτό.
Ακριβώς, έχετε δίκιο, ναι.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. δεν προκύπτουν αισιόδοξα συμπεράσματα από αυτή τη συζήτηση, διότι το μέλι γενέστε ήταν λίγο δύσκολο. Αλλά ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα βελτιωθεί η κατάσταση και μέσα στις πόλεις μας. Έχω την αίσθηση ότι άμα δεν σταματήσουμε να φυτεύουμε κλιματιστικά στα σπίτια μας, δύσκολα θα βελτιωθεί. Αλλά και απ' την άλλη τι να κάνεις.
Ακριβώς. Δυστυχώς είναι ένας φαύλος κύκλος. Δηλαδή βάζουμε τα κλιματιστικά γιατί είναι υψηλή θερμοκρασία, αλλά με αυτόν τον τρόπο επιδεινώνουμε την κατάσταση.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και εγώ σας ευχαριστώ.